วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้จนถึง 11:00 น.นะคะท่านจะได้รับฟังรายการพูดจาประสานิเทศค่ะเราพบกันที่นี่ในวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์จะนำเสนอ2ประเด็นด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรให้เป็นสุขและประเด็นที่2ก็คืออริยทรัพย์ขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้สนใจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันจันทนาทองประยูนจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขอนำเสนอรายการในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรให้เป็นสุขเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเอามาจากหนังสือที่มีการรวมเล่มจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงค่ะผู้ที่รวบรวมนะคะท่านใช้นามปากกาว่าพอกันตะสิรินะคะก็ขอเริ่มนำเสนอตรงนี้เลยนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะจะกล่าวถึงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนะโดยบอกว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวย่างแห่งชีวิตในทางพุทธศาสนาถือว่าหากจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารก็ต้องพบกับความทุกข์4ประการยังไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายทั้ง4อย่างเนี่ยเปรียบเสมือนกับอุปสรรคที่มนุษย์ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต้องประสบพบเจออยู่ร่ำไปนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะได้มีการนำเสนองานของพระทั้งหมด4รูปด้วยกันนะคะพระแต่ละรูปก็จะนำเสนอหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของการเกิดนั้นมีการนำเสนอตามพระธรรมคำสอนของพระธรรมกิตติวงศ์ในเรื่องของการแก่และการเข้าสู่วัยชรานั้นก็ได้อัญเชิญพระธรรมคำสอนของพระราชธรรมวาทีส่วนในหัวข้อเรื่องของการเจ็บเนี่ยนะคะทำอย่างไรในวันเจ็บเนี่ยได้เรียนเชิญคำสอนของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแล้วก็เรื่องหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของความตายเนี่ยนะคะก็ได้เรียนเชิญพระธรรมคำสอนของพระศรีกิตติโสพลนะคะมานำเสนอรวมในเล่มนะคะโดยได้เริ่มต้นจากการนำเสนอบทประพันธ์ของพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุรเตโชปเรียนธรรม9ราชบัณฑิตได้กล่าวถึงการเกิดแก่เจ็บตายไว้ดังนี้นะคะเกิดร่างเติบใหญ่ขึ้นเป็นคนแก่เรื่อยทั่วสกลหอนยั้งเจ็บปวดป่วยเวียนวนเบาหนักแน่เหยตายดับเป็นหมดครั้งแค่นี้สังขารหัวข้อแรกคือเรื่องของการเกิดนะคะท่านผู้รวบรวมได้กล่าวถึงคำว่าเกิดตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายว่ามีขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นโดยกระทันหันเช่นเกิดตายไปเสียก่อนจะได้รับมรดกนะคะตรงกับภาษาบาลีว่าชาติแปลว่าการเกิดโยนิคือกำเนิดนะคะนี่สำหรับหัวข้อเรื่องของการเกิดท่านได้พูดถึงเรื่องว่ามนุษย์เลือกเกิดได้หรือไม่คนเราเลือกเกิดได้หรือไม่นะคะผู้เขียนได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เน้นในเรื่องของกฎแห่งกรรมหากเห็นด้วยกับหลักการนี้ก็เชื่อว่าคงจะพอให้คำตอบแก่ตัวเองได้ว่าสามารถที่จะเลือกเกิดได้นะคะชีวิตไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตาหรือฟ้าลิขิตแต่อยู่ที่การทำดีหรือชั่วของตัวคุณต่างหากที่จะลิขิตชีวิตให้เกิดมาดีหรือชั่วนะคะในส่วนของเรื่องของการเกิดเนี่ยนะคะท่านพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุรเตโชปเรียนธรรม9ราชบัณฑิตท่านกล่าวถึงเรื่องของพิธีทำบุญในวันเกิดประวัติเกี่ยวกับการทำบุญวันเกิดนะคะว่าการทำบุญในวันที่ตรงกับวันเกิดจะกำหนดวันทางจันทรคติหรือสุริยคติก็แล้วแต่เจ้าตัวนะคะจากที่ดิฉันเคยมีประสบการณ์มาเนี่ยในครอบครัวของคนจีนที่มีเชื้อสายจีนนะคะ ท่านจะนับวันเกิดวันตายโดยดูจากวันที่ทางแบบทางจีนก็คือเป็นจันทรคติค่ะแต่ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่นะคะก็จะเป็นสุริยคติส่วนในหนังสือเล่มนี้นะคะจะกล่าวถึงว่าการกำหนดวันทำบุญส่วนใหญ่จะเป็นทางสุริยคติการทำบุญวันเกิดเป็นของที่เกิดขึ้นใหม่ในเมืองไทยใหม่ก็คือว่าในยุครัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยพระองค์ทรงริเริ่มก่อนเรียกว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาและทรงทำติดต่อกันมาทุกปีต่อมาเชื้อพระวงศ์ขุนนางข้าราชการประชาชนได้ถือเป็นแบบอย่างทำกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะการทำบุญวันเกิดนะคะด้วยเหตุผลว่าคนเรามีอายุการผ่านวัยผ่านอุปสรรคมาจนครบรอบอายุในแต่ละปีได้เช่นนี้ก็นับว่าเป็นลาภอันสูงสุดเป็นเรื่องที่ควรยินดีแต่ก็ไม่ควรประมาทควรจะบำเพ็ญกุศลอันเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นให้สมกับที่มีใจยินดีแล้วยังเป็นอุบายให้ตนเกิดความไม่ประมาทในชีวิตได้พิจารณาสำรวจดูตัวเองว่าในรอบปีที่ผ่านมาตนได้ทำความดีความชั่วไว้อย่างไรเป็นอุบายให้บุญที่ทำนั้นอำนวยอายุให้วัฒนาต่อไปในวันข้างหน้าด้วยก็นับเป็นเรื่องของการทำความดีนะคะส่วนข้อควรคำหนึ่งนะคะในเรื่องของวันเกิดนะคะท่านกล่าวถึงวันเกิดว่าถือเป็นวันมงคลสำหรับตัวจึงควรสร้างและทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็หลีกเว้นสิ่งที่ก่อทุกข์ก่อโทษทุกชนิดนะตรงนี้ดิฉันจะขอเสริมเองนะคะว่าเท่าที่สังเกตว่าในสังคมไทยอ่ะพิธีเฉลิมฉลองต่างๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวันเกิดเนี่ยมักจะไปเฉลิมฉลองเป็นแบบการจัดงานปาร์ตี้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็มองว่าตรงนี้เราน่าจะมีการปรับวัฒนธรรมปรับวิถีชีวิตของเรานะคะที่ว่าเราน่าจะไม่สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์ในพิธีต่างๆนะรวมทั้งในเรื่องของบุญวันเกิดด้วยอะค่ะถ้าทำได้นะคะเราก็จะลดต้นเหตุหรือสาเหตุของการเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกมากมายเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะเรื่องของข้อควรคำหนึ่งในเรื่องวันเกิดก็คือว่าท่านพูดถึงวันเกิดว่าเป็นวันที่ตนได้อุบัติมาควรนึกถึงท่านผู้ให้ตนอุบัติคือมารดาบิดาซึ่งท่านทั้งสองจะดีใจมากที่สุดในชีวิตจึงควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านเกิดความดีใจแล้วก็นึกถึงวันนั้นอีกนะคะวันเกิดเนี่ยอยากจะขอให้ลูกทั้งหลายนะคะทำบุญกับพ่อแม่นะไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไปสนทนาวิสาสะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะถือว่าน่าจะเป็นวันที่เราน่าจะทำสิ่งดีๆที่เป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเราอย่างหนึ่งนะคะก็คือการได้ไปทำบุญกับพ่อแม่ของเราประเด็นที่3นะคะในเรื่องข้อควรคำหนึ่งในเรื่องวันเกิดท่านเขียนไว้ว่าวันเกิดเท่ากับเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่จึงควรให้ชีวิตเริ่มต้นด้วยความดีความแจ่มใสหรือเริ่มต้นไม่ควรจะให้เริ่มต้นด้วยความไม่ดีไม่งามหรือความสนุกสนานจนเกินขอบเขตสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรือด้วยความขุ่นมัวเศร้าหมองนะคะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยสังคมไทยเท่าที่สังเกตดูชอบความสนุกสนานแล้วก็ชอบจับจ่ายใช้สอยนะคะขายของเนี่ยจะมีคนซื้อกันเยอะมากเลยบางทีซื้อกันไปกลับมาดูเราได้ของที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะแยะเลยนะคะเอามาเก็บในบ้านเปลืองพื้นที่ที่มีจำกัดนะคะเป็นที่เก็บของฝุ่นของอะไรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาในการจัดเก็บบ้านของตนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดการไปจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยตามร้านรวงต่างๆเนี่ยก็จะน่าจะช่วยประหยัดทรัพยากรทั้งของตัวเราแล้วก็ของส่วนรวมได้อีกพอสมควรเลยนะคะประเด็นที่4นะคะข้อควรคำหนึ่งในเรื่องวันเกิดนะคะตามที่มีการนำเสนอเป็นข้อเขียนไว้ตรงนี้ก็คือว่าวันเกิดเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติว่าอายุการได้ผ่านมาเท่าไหร่ควรระลึกถึงย้อนหลังนะคะว่าวันเวลาที่ล่วงเลยไปเนี่ยได้ทำอะไรบ้างในทางที่ดีในทางที่เสื่อมเกิดมาเนี่ยเราได้กำไรหรือว่าเราขาดทุน พื่อหาทางทำดีให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็แก้ข้อบกพร่องที่พบถือว่าเป็นวันที่เราน่าจะเตือนสติกลับมาดูตัวเองพิจารณาตัวเองนี่ขอเสริมเองนะคะว่าเราน่าจะมีการพิจารณาตัวเองนะคะสักครู่หนึ่งก็ยังดีว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันนี้ครบรอบวันเกิดเนี่ยเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราทั้งต่อผู้อื่นหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนใหญ่คนเราเนี่ยการใช้ชีวิตมักจะมองไปข้างนอกไม่ค่อยมองเข้าหาตัวเองแล้วก็น่าจะใช้โอกาสของวันเกิดเนี่ยมาเป็นวันที่เราจะริเริ่มทำในสิ่งดีๆเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อผู้อื่นได้นะคะถ้าไม่เคยทำก็สามารถริเริ่มได้เหมือนกันแล้วประเด็นสุดท้ายของเรื่องวันเกิดก็คือว่าวันเกิดไม่ใช่วันที่ควรจะมีการจัดงานเพื่อความอวดมั่งมีเพื่อความสนุกสนานนะคะแต่ควรจะทำทุกอย่างเพื่อความประหยัดนะคะสาระสำคัญของเรื่องวันเกิดก็เท่านี้นะคะในส่วนประเด็นที่สองนะคะคือเรื่องของความแก่นะคะความว่าแก่นะคะผู้รวบรวมนะคะท่านได้เขียนไว้ว่าแก่หมายถึงมีอายุมากอยู่ในวัยชราหรือที่มักเปรียบเทียบกันว่าเหมือนไม้ใกล้ฝั่งความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เป็นคำที่แสลงหูบาดอารมณ์คนที่ไม่ยอมรับความจริงในเรื่องของสังขารหากมีใครมาพูดว่าตนแก่จะรู้สึกเจ็บใจผ่านหาว่าผู้พูดเสียนิสัยบ้างปากไม่ดีบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคำว่าแก่เนี่ยเป็นคำที่สุภาพสตรีจะไม่ค่อยชอบฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพอใครบอกขึ้นคำว่าแก่รู้สึกว่าทำไมถึงได้มาพูดกันขนาดนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะชอบความสาวนะความยาวขับความยาววัยทั้งหลายค่ะแต่ว่าการยอมรับความจริงเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันพอสมควรนะคะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่นะคะท่านเขียนไว้ว่าจากหนังสือเนี่ยแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพของพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาทีชัยวัฒน์ธรรมวัฒโนแห่งวัดประยูรวงศาวาสนะคะมีการบรรยายไว้ซึ่งผู้รวบรวมเนี่ยก็ได้มานำเสนอตรงนี้ในหัวข้อว่าแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพนะคะมีการพูดถึงคำว่าแก่เนี่ยนะคะคนแก่เนี่ยเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์เป็นสัญญาณของผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากทางพระศาสนาเรียกบุคคลเช่นนี้ว่ารัตตัญญูแปลว่าผู้มากด้วยประสบการณ์นะคะขอท่านผู้มีโอกาสได้แก่ทั้งหลายเนี่ยจงแก่อย่างมีแก่นอย่าแก่แล้วกลวงหรือแก่แล้วกร่อนนะคะแก่ด้วยสาระนะคะท่านได้พูดถึงคำว่าแก่เป็นแก่เป็นหัวข้อหนึ่งเนี่ยนะคะแก่เป็นแก่ก็คือสนุกกับความแก่เพลินกับความแก่ยิ้มรับกับความแก่ยอมรับกฎของธรรมดาไม่โต้ไม่ต้านไม่ขัดไม่เขินไม่ฝืนธรรมชาติมีสุภาพสตรีหลายๆคนนะคะมักจะไปเสริมไปดึงพอใบหน้าเริ่มเหี่ยวย่นก็จะไปทำสัญญกรรมเพื่อไม่อยากให้เห็นความเหี่ยวที่ร่องรอยนะคะบนใบหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้กับดิฉันเสริมเองนะคะว่าทำไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาสู่สภาวะมีรอยย่นนะก็ต้องทำกันไม่รู้จบนั่นเป็นเพียงเรื่องของกายนะคะเราน่าจะมาปรับปรุงตรงกายตรงใจของเราน่าจะดีกว่าในหัวข้อเรื่องแก่เป็นแก่นั้นท่านได้เขียนไว้ว่าเมื่อเราหนีแก่กันไม่ได้เราจะเผชิญกับความแก่กันอย่างไรเราจะแก่แบบไหนจึงจะไม่ไร้ค่าชราแบบไหนจึงไม่ไร้คุณภาพนะคะต้องไปตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของชีวิตสำหรับท่านผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหน้าที่สำคัญก็คือแนะกับนำแนะคือบอกให้รู้นำคือทำให้ดูนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านใดที่มีลูกหลานลูกหลานก็จะเคารพยำเกรงนับถือบูชานะคะถ้าได้ทำหน้าที่ของแนะกับนำนะอีกหัวข้อหนึ่งคือแก่ดีมีสุขแก่ไม่ดีก็จะมีทุกข์นะท่านได้กล่าวถึงความสุขว่าเป็นยอดปรารถนาของทุกชีวิตปัญหาคือแก่อย่างไรจึงจะมีสุขท่านกล่าวไว้4วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือต้องรู้จักทำตนเองให้สบายนะคะวิธีที่2คือรู้จักประมาณในการบริโภควิธีที่3ก็คือตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมวิธีที่4คือไม่เสพของแสลงนะคะในทั้ง4วิธีเนี่ยค่ะก็ได้มีการขยายความนะคะว่า ประการแรกนะคะละห่วงนอกปล่อยวางกิจการงานเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะคะก็ปล่อยให้ลูกหลานหรือว่าผู้อื่นนะคะที่อยู่ในวัยที่สามารถจะดูแลงานของเราได้ให้เขาทำไปนะคะประเด็นที่สองก็คือสำรอกห่วงในคลายความวิตกกังวลเรื่องของสังขารนะคิดว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาประการที่สามคือนึกถึงพระไตรหมายถึงพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาคือความไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับนะประการที่สี่ก็คือมั่นในพระพุทธคุณในสมัยที่เข้าสู่วัยชราก็เร่งขนขวายบำเพ็ญกุศลและคุณประโยชน์ทั้งส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมไว้ให้มากนะคะแล้วก็ท่านกำพึกมีการพูดถึงเรื่องของเตรียมใจในวัยแก่นะคะพูดถึงวัยก็จะมี3ระยะวัยปฐมวัยก็คือแรกเกิดถึง25ปีมัชชิมวัยก็คือ26ปีถึง50ปีปัจฉิมวัยก็คือ51ปีถึง75ปีนะคะเมื่อแก่แล้วท่านก็มีคำกล่าวว่าแก่แล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเหลี่ยมคนแก่เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางนะคะการเตรียมอารมณ์เตรียมใจเผชิญกับสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบนะคะเมื่อแก่แล้วจะต้องตรองตรองนี่คือตรองอารมณ์ที่เข้ามากระทบทั้งอารมณ์ที่ชอบเรียกว่าอิทธารมณ์และอารมณ์ที่ชังที่เรียกว่าอนิทธารมณ์นะคะจะต้องเตรียมรับอารมณ์ต่างๆไว้จับทุกอารมณ์ที่เข้ามาซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ฝึกกันได้นะคะในเรื่องของการแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพนะคะท่านก็ได้กล่าวโดยทิ้งท้ายในหัวข้อนี้ไว้ว่าอีกไม่นานเราก็ต้องจากกันไปขอให้มีมโนธรรมสำนึกตลอดเวลาว่าเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะจากทั้งทีเอาดีฝากไว้เกิดเป็นคนควรสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีควรสร้างดีให้ติดตนปัจจุบันเราเหลือชีวิตอีกเพียงวัยเดียวโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัย50ขึ้นนะคะก็ถือว่าอยู่ในปัจฉิมวัยหรือวัยชราแล้วนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่าลืมว่าแก่ทั้งทีให้มีคุณค่าชราทั้งทีให้มีคุณภาพดังพระบาลีนะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสพระผู้ทรงเป็นรัตนกวีศรีสงไทยและรัตนกวีเอกของโลกวัดพระเชตุพนท่านได้ทรงนิพนธ์ไว้ได้กล่าวถึงนะคะดังในภาษาบาลีนะคะว่ารูปังชีรติมัจจานังนามาโคตังนาชีรติท่านได้ทรงแปลไว้นะคะว่านรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะThank you. รามาพูดถึงในหัวข้อที่3นะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันได้พูดถึงไว้2หัวข้อด้วยกันนะคะคือเรื่องของการเกิดการแก่ส่วนอีก2หัวข้อที่เหลือนะคะก็คือเรื่องของการเจ็บและการตายในส่วนของเรื่องของการเจ็บนะคะผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รวบรวมงานของพระทั้ง4รูปนะคะคือพอกันตะสิรินะคะใช้นามปากกาว่าพอกันตะสิริเป็นผู้รวบรวมในส่วนของหัวข้อทำอย่างไรในวันเจ็บนะคะท่านได้รวบรวมงานของท่านพระปัญญานันทภิกขุมานำเสนอไว้ความหมายของการเจ็บเจ็บตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายว่าป่วยไข้รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีเป็นแผลเป็นต้นมักเรียกรวมกันว่าเจ็บไข้เจ็บป่วยหมายความว่าไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับมนุษย์พระพุทธศาสนากล่าวว่ามีอยู่2อย่างคือทางกายกับทางใจทางกายอาจเป็นได้ครั้งคราวส่วนทางใจนั้นเป็นได้ตลอดเวลาผู้เขียนได้นำเสนอพระพุทธดำรัสตัดความจริงข้อนี้ไว้ในคัมภีร์พระสูตรตันตปิฎกอังคุตระนิกายจตุกะนิบาตว่าคนที่ไม่มีโรคทางกายตลอด1ปีจนถึงเกิน100ปียังพอหาได้แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงครู่เดียวหาได้ยากเว้นแต่ท่านผู้หมดกิเลสคือพระอรหันต์นะคะก็ได้นำเสนอไว้ตรงนี้ในส่วนของหัวข้อกลวิธีหลีกหนีความเจ็บที่ท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้เคยนำเสนอไว้นะคะท่านกล่าวถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องของธรรมชาติชีวิตมนุษย์เมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีการแก่มีการเจ็บไข้แล้วก็มีการตายไปในที่สุดนะคะให้ท่านให้พิจารณาทุกๆวันเรียกว่าอภินหปัจจเวกค่ะนะคะมีอยู่5ประการประการแรกก็คือว่าให้พิจารณาว่าชีวิตร่างกายมีความแก่ลงไปทุกเวลาประการที่2พิจารณาว่าเราอาจเจ็บไข้ได้ด้วยโรคใดโรคหนึ่งเมื่อใดก็ได้ประการที่3พิจารณาว่าความตายเป็นสมบัติของชีวิตเราหนีความตายไปไม่พ้นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราอาจถึงการแตกดับไปเมื่อใดก็ได้ประการที่4พิจารณาว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรามีในชีวิตเป็นแต่เพียงของใช้ชั่วคราวไม่สามารถที่จะติดตัวไปได้วันหนึ่งเราจะต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปและประการสุดท้ายท่านสอนให้พิจารณาว่าการกระทำของตัวทั้งกายวาจาใจในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เราจะได้รับผลเราจะหนีผลแห่งการกระทำนั้นไปไม่ได้เป็นอันขาดนะคะท่านหลวงพ่อปัญญาได้เทศไว้อย่างนี้นะคะในอีกหัวข้อหนึ่งของที่ท่านหลวงพ่อปัญญาได้เทศไว้และผู้เขียนได้นำเสนอในหนังสือไว้นะคะก็คือเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตนะคะสามารถจะเรียนรู้ได้จากความเจ็บป่วยนะคะท่านได้พูดถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าเผลอเนี่ยคะก็จะถึงแม้ว่าจะมีการระมัดระวังก็มีโอกาสเผลออยู่สมุดฐานที่ทำให้เกิดโรคนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเกิดมาจากดินฟ้าอากาศเกิดจากอาหารเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสมุดฐานเนี่ยนะมีมากมายหลายประการถึงแม้จะระวังก็เผลอได้เมื่อเผลอก็เป็นโรคเป็นนอนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลบ้างอยู่ที่บ้านบ้างทำอย่างไรจิตใจจึงจะสบายคนไม่เคยป่วยก็จะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเมื่อป่วยก็มองเห็นว่าอ้อความเจ็บป่วยนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์ในรูปใดมีประโยชน์ในการที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของชีวิตจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาอื่นเรียนไม่ได้เพราะไม่มีพยานปรากฏเฉพาะหน้าไม่มีสิ่งให้เราได้ศึกษาแต่เมื่อเรานอนป่วยอยู่บนเตียงเราก็เรียนได้ว่าอ้อความเจ็บป่วยมันเป็นอย่างไรเจ็บปวดตรงไหนสภาพจิตใจเราเป็นอย่างไรเมื่อเกิดความเจ็บป่วยเป็นอย่างไรนะคะมีความสะดุ้งกลัวไหมนะเท่ากับว่าได้มีการพิจารณาความรู้สึกของตัวเองได้นะคะในนี้ขอเสริมเองในชีวิตส่วนตัวเรามักจะมีภารกิจยุ่งเหยิงกันไปในแต่ละวันเราจะไม่ค่อยมีเวลามาพิจารณาตัวเรานะคะแต่พอใครที่เจอจังหวะที่ป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะเนี่ยนะคะมาพิจารณาในเรื่องของความเจ็บปวดว่าเป็นธรรมชาติ นะคะเผอว่าไม่ใช่เสียทั้งหมดเกิดไม่ได้เสียเวลาเสียการงานเนื่องจากต้องนอนป่วยบนเตียงแต่สามารถจะพิจารณาใจของตัวเองได้ถือว่ายังมีการได้กลับมาบ้างนอกจากการเสียบางอย่างไปอันนี้ที่ฉันเสริมเองนะคะคราวนี้ในหัวข้อถัดไปของเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะท่านได้กล่าวถึงควรเตรียมกายเตรียมใจไว้ในคราวเจ็บป่วยนะคะโดยท่านได้พูดถึงว่าเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราเป็นคนอ่อนแอเหลือเกินถึงกับเดินไม่ได้นะคะทำไมต้องมานั่งรถเข็นนะคะก็หลวงพ่อท่านเองก็ได้เคยถามพยาบาลนะคะก็มีการเหมือนก็ต้องมีการเตรียมกายเตรียมใจไว้ในคราวเจ็บป่วยขณะที่อยู่โรงพยาบาลท่านก็ได้พูดถึงประสบการณ์ท่านนะคะในขณะที่ท่านมีชีวิตว่าเป็นยังไงนะคะท่านก็ได้มีการเตรียมจิตเตรียมใจของท่านไว้แล้วท่านได้นำเสนอตรงนี้ว่ากำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้าใจเราดีใจเราสงบก็จะหายได้ไวแต่ถ้าใจวิตกกังวลทุกข์ร้อนด้วยเรื่องราวต่างๆโรคก็จะหนักลงไปนะคะโรคบางโรคเนี่ยเกี่ยวกับกำลังใจเราต้องสร้างกำลังใจเพื่อจะต่อสู้กับโรคภัยที่เจ็บนะคะให้เราเจ็บไข้เนี่ยนะคะเราจะต้องทำใจอย่างไรเพื่อจะให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือว่าต้องมีการเตรียมใจของเรานะคะแล้วก็ต้องไม่ประมาทนะคะพยายามระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดนะคะนี่คือหัวข้อเรื่องของการเจ็บนะคะหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของการตายนะคะได้กล่าวถึงสูตรสำเร็จเคล็ดลับไปสู่สุคติหลังความตายของพระศรีกิตติโสพลในเรื่องของความตายค่ะผู้เขียนก็คือท่านพอกันตะสิรินะคะได้รวบรวมข้อมูลไว้ว่าตายนั้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายว่าสิ้นใจสิ้นชีวิตไม่เป็นอยู่ต่อไปนะคะพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาทีท่านเทศไว้นะคะเรื่องเกี่ยวกับความตายไว้ว่าความตายเป็นสมบัติของทุกชีวิตที่ติดตามมาตั้งแต่เกิดเกลียดก็ต้องพบชอบก็ต้องเจอหลบลี้หนีไม่ได้เป็นเหมือนศาลฎีกาพิพากษาชีวิตต่อรองไม่ได้ทุกชีวิตรับเสมอกันหมดสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ทุกคนอย่างเที่ยงธรรมโดยเสมอภาคมีอยู่สองเรื่องคือเวลากับความตายเมื่อถึงคราวต้องพลัดพรากจากกันไม่ว่าเราจะพลัดพรากเขาหรือเขาพรากจากเรานะคะใครก็ช่วยไม่ได้ต้องไปคนเดียวทรัพย์สินเงินทองช่วยได้ก็แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานจะช่วยได้เพียงเชิงตะกอนถึงตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันพ่อก็พ่อเถอะแม่ก็แม่เถอะไปด้วยไม่ได้นะคะผู้เขียนได้นำเสนอบทความบางตอนนะคะของท่านพระเดชพระคุณพระศรีกิตติโสพลสิทธิพรสุวุฒโธไปเรียนธรรม9 Master of Art นะคะจากวัดจักรวรรดิราชาธิวาสได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมซ้อมก่อนตายนะคะถึงเวลาตายจะได้ตายอย่างตาหลับถ้าจะถามตัวเองว่าความตายคืออะไรก็จะหาคำตอบได้ยากที่จริงคำว่าตายนั้นท่านให้นิยามว่าความสิ้นชีวิตในภพหนึ่งคนเราเริ่มมีชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิล้วนมาจากภพอื่นๆทั้งนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกเราได้ถ้าเราได้ฌานตายไปก็จะเกิดในพรหมโลกแต่ถ้าร่วมหลงในชีวิตตายไปก็จะเกิดอยู่ในเดรัจฉานภูมินะคะความตายจึงหมายถึงการหมดอายุหรือเปลี่ยนแปลงจากภพหนึ่งแปลงอีกภพหนึ่งเรียกกันว่าตายนะคะความตายก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะความตายที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์กล่าวไว้นะคะกล่าวถึงวงจรแห่งชีวิตมีอยู่3อย่างนะความตาย3อย่างคือสมุจเฉทะมรณะความตายเพราะตัดขาดจากวัฏฏะทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นความตายของพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกว่านิพพานความตายแบบที่2คือคณิกะมรณะตายชั่วขณะหนึ่งหมายความว่าร่างกายและจิตของเรามีความตายทุกขณะแต่เพราะความสืบต่อแห่งชีวิตจึงมองไม่เห็นความตายเช่นกรณีที่จิตหรือความคิดตายขณะที่อยู่กรุงเทพคิดไปต่างจังหวัดขณะที่ดวงจิตคิดถึงจังหวัดอื่นเรียกว่าตายจากกรุงเทพแต่ไปเกิดที่ต่างจังหวัดจิตเราคิดไปในสถานที่ต่างๆเป็นร้อยๆพันๆแห่งจิตจึงมีการเกิดการดับ การตายการเกิดทุกวินาทีการตายอย่างที่สามเรียกว่าสมมติมรณะตายโดยสมมติหมายถึงการตายของสิ่งไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้ตายรถตายเรือตายการจัดแบ่งความตายยังจัดได้อีกลักษณะหนึ่งนะคะโดยจัดแบ่งไว้เป็นสองอย่างท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวไว้ในเรื่องของความตายสองอย่างนะคะเพื่อเป็นหลักยึดในการเจริญมรณานุสติหนึ่งคือการมรณะตายตามการหมายถึงตายในสมัยที่ควรตายเมื่อถึงอายุไขนะคะแล้วก็ตายเพราะหมดบุญคือคนที่หมดบุญคือคนที่ขาดกำลังใจจิตใจห่อเหี่ยวหดหูไม่อยากทำบุญคุณงามความดีใส่ตนนะคะอันนี้ก็ถือว่าตายเพราะหมดบุญแล้วก็ยังมีตายเพราะหมดอายุนะถึงอายุไขนะเกิน75ปีหรือเกินกว่า75ปีนะแล้วจึงตายถือว่าตายเพราะหมดอายุไขอีกประเภทหนึ่งนะคะคือตายเพราะหมดทั้งบุญและอายุนะคนที่หมดหวังในชีวิตหมดกำลังใจในการทำคุณงามความดีทั้งอายุก็เกิน75ปีไปแล้วแล้วก็ตายถือว่าตายเพราะหมดทั้งบุญและอายุคนโบราณเมื่อเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บไข้ได้ป่วยจึงมีประเพณีทำบุญต่ออายุปล่อยนกปล่อยปลานิมนต์สมณะชีพราหมณ์มาสวดมนต์ฉันโภชนาอาหารที่บ้านถือว่าเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลแก่ผู้สูงวัยประเพณีจึงนิยมทำกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเมื่อกี้คือความตายประเภทที่หนึ่งเรียกว่าการมรณะการก็คือเวลากอไก่สระอาลอลิงนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คืออาการมรณะเติมออ่างไปข้างหน้านะคะตายไม่ตามการหมายถึงตายในวัยที่ยังไม่สมควรตายยังไม่ถึงอายุไขนะถือว่าตายโดยที่ยังไม่ถึงวัยของการตายแล้วในหนังสือเนี่ยนะคะยังมีการพูดถึงวิธีเจริญมรณานุสตินะคะว่าให้ร้อมน้อมรำลึกถึงนะคะความตายเป็นอารมณ์ว่าความตายจักมีชีวิตตินทรีย์จักขาดศูนย์นะภาวนาเรื่องถึงการตายมรณังมรณังเพื่อระลึกถึงความตายจะได้ไม่ประมาทนะคะท่านแนะนำว่าเราจะระลึกมากน้อยอย่างไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธาจะวันละหนึ่งครั้งก็ได้วันละสามครั้งก็ได้วันละกี่ครั้งก็ได้แต่ขอให้ระลึกถึงถ้ามีศรัทธาแก่กล้าระลึกทุกลมหายใจเข้าออกก็จะเกิดเป็นมหากุศลได้อานิสงส์มากมายเลยนะคะแล้วในหนังสือเล่มนี้นะคะก็ยังได้กล่าวถึงอนิสงส์ของการเจริญมรณะสติไว้11ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือ1คือไม่ประมาทนะคะทำให้เกิดความไม่ประมาทนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราพึงทำกันทุกท่านนะคะ2คือไม่ยินดีในสังขาร3คือละความพอใจในชีวิตนะคะ4คือมักติเตียนบาป5ไม่มักมากในการสั่งสมทรัพย์6ไม่ตระหนี่ในทรัพย์7รู้สึกว่าสังขารไม่เที่ยง8รู้สึกว่าสังขารเป็นทุกข์5 9ค่ะ9ขออภัย9รู้สึกว่าสังขารไม่ใช่ตัวตน10คือไม่หลงตาย11คือมีสุขติเป็นเบื้องหน้านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายจากหนังสือเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรให้เป็นสุขนะคะผู้รวบรวมก็คือท่านพอกันตะสิรินะคะจากหนังสือพิมพ์หนังสือที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงนะคะแล้วในบทท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะมีการเชิญคำกลอนนะคะที่นิพนธ์โดยพระพิพัฒน์ปริยัตติยานุกูลไพฑูรย์ถิตะเปมัวไว้นะคะว่าอันเกิดแก่เจ็บตายนี้ใหญ่ล้ำเป็นกฎกรรมเที่ยงแท้แน่หนักหนามันครอบงำสัมสัตเป็นอัตราสุดปัญญาหลีกลี้อย่าหนีเลยเพราะปวงสัตว์มัดไว้ด้วยไตรลักษณ์อนาถนักโลกาเจ้าข้าเอ๋ยเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่วายเลยคอยสังเวยชีวาไม่ว่าใครขอบพระคุณนะคะที่ฟังด้วยความสนใจนะคะดิฉันจะขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะจะขอใช้เวลาในการนำเสนอหัวข้อของอริยทรัพย์นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อจันทนาทองประยูนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคราวนี้ในหัวข้อของอริยทรัพย์อะค่ะเป็นหัวข้อในความเห็นนะคะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วเรามักจะไม่ค่อยมีการพูดถึงในชีวิตประจำวันของเราสักเท่าไหร่อะค่ะทั้งที่ว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะได้เรียนรู้เข้าถึงแล้วก็น้อมนำสู่การปฏิบัติได้เนื้อหาที่มานำเสนอในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออ้างที่มาของข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามาจากเว็บไซต์ของกัลยาณมิตรนะคะ .org แล้วก็เว็บไซต์ของ geocity.com นะคะในเรื่องของอริยทรัพย์อะค่ะแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ของผู้เป็นอริยะจัดเป็นทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกเหมือนทรัพย์สินเงินทองนะคะเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราได้ตลอดไม่ว่าเราจะไปอยู่ในส่วนไหนของโลกไม่ว่าเราจะไปอยู่ในภพภูมิไหนชั้นไหนตาม31ภพภูมินะคะตามความเชื่อของของผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนานะคะดิฉันก็เชื่อในเรื่องของ31ภพภูมิเช่นเดียวกันถึงได้พยายามที่จะใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาในเรื่องของการศึกษาธรรมะแล้วก็การปฏิบัติธรรมะยิ่งอ่านยิ่งศึกษายิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้มากทำให้อยากค้นคว้าอยากอ่านอยากศึกษาแล้วก็อยากจะปฏิบัติทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะอย่างขณะนี้ก็พยายามที่จะปฏิบัติตัวอยู่พอสมควรในเรื่องของอริยทรัพย์7ประการนะคะตามข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมานะคะก็จะมีอยู่7อย่างประการแรกก็คือเรื่องของศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะคะประการที่2คือเรื่องของศีลค่ะศีลก็คือเรื่องของการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยประการที่3คือเรื่องของหิริความละอายแก่ใจที่จะทำความชั่วประการที่4คือเรื่องของโอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลของการทำความชั่วประการที่5พาหุสัจจะนะคะความเป็นผู้คงแก่เรียนประการที่6คือเรื่องของจาคะความเสียสละแบ่งปันแล้วก็ประการที่7คือเรื่องของปัญญาความฉลาดรู้ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะอันนี้จะขอขยายความนะคะในส่วนของการขยายความทั้ง7หัวข้อเรื่องอริยทรัพย์นะคะดิฉันได้สืบค้นข้อมูลมาจากงานที่ท่านดร.อมรามลิลานะคะท่านอาจารย์หมอเนี่ยได้เคยนำเสนอไว้ที่ชมรมพุทธธรรมโรงพยาบาลจุฬาไว้เนิ่นนานเลยนะคะตั้งแต่8กรกฎาคม2530แต่เนื้อหานั้นเนี่ยค่ะยังมีความเป็นจริงอยู่เสมอเลยนะคะน้อมนำมาได้มาใช้ปฏิบัติได้อยู่ตลอดนะคะในเรื่องของศรัทธาเนี่ยค่ะนะคะท่านก็ได้มีการพูดถึงว่าศรัทธานั้นเนี่ยค่ะศรัทธาแค่ไหนจึงจะเป็นอริยทรัพย์นะคะศรัทธาเนี่ยก็เป็นความเชื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าความเชื่อเหล่านั้นจะต้องหยั่งรากลึกฝังโคนนะคะจนงอกงามเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ได้นะศรัทธาที่มีกำลังเพียงพอจะส่งให้เรามีคุณธรรมคุ้มครองตัวได้นะคะศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้อยู่แค่ในคัมภีร์หรือเป็นเพียงปรัชญานะคะแต่ถ้าเราต้องการทำความศรัทธาของเราให้เป็นอริยทรัพย์เราก็ต้องขูดเกลากิเลสของเราทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเราเกิดปัญญานะคะเกิดเป็นพลังใจนะที่จะทำอย่างต่อเนื่องศรัทธานั้นนะคะเป็นหัวหอกบุกเบิกไปยังสายของอริยมรรคต่อไปนะคะหัวข้อที่2ของอริยทรัพย์นั้นนะคะก็คือเรื่องของศีลเรื่องของศีลนะคะท่านอาจารย์หมออมราเนี่ยได้มีการพูดถึงไว้นะคะว่าศีลของเรานะขึ้นอยู่กับกาลเทศะนะคะเหมือนกับการสวมใส่เสื้อผ้าที่เราต้องสวมใส่อยู่ตลอดให้เรียบร้อยศีลไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปคอยรับจากพระมาเป็นมื้อเป็นคราวแต่เปรียบเสมือนกับเสื้อผ้าที่ย่องอยู่กับเราตลอดเวลานะคะเพื่อความเรียบร้อยถ้าเราพยายามให้ใจของเราเนี่ยมีศีลเป็นกรอบรักษาใจของเราให้เป็นปกติให้เรียบร้อยก็เหมือนกับว่ากายของเรานั้นก็มีเสื้อผ้าประดับอยู่ตลอดเวลาเป็นนิจศีลนะคะเรารู้ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ก็แปลว่าเราจะระวังรักษาใจไม่ใช่รักษาใจเนาะแล้วก็รักษากายเนาะรักษาการขออภัยรักษากายรักษาวาจาของเราให้เรียบร้อยนะคะ ท่านได้พูดถึงเรื่องของศีลนะคะว่าศีลช่วยรักษาใจของเราให้เป็นปกติช่วยรักษาใจของเราให้เป็นปกติเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไม่ไปล่วงล้ำสิทธิ์ของคนอื่นแล้วมาเกิดรู้สึกผิดในภายหลังก็จะแปลว่าศีลของเรานั้นบริบูรณ์ไม่ด่างพร้อยศีลคือความเป็นปกติของใจที่เราสั่งสอนกันว่าศีล5ห้ามทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นเพียงหัวข้อเนื้อแท้ของศีลนั้นคือตัวเจตนาการที่ใจของเราไม่ไปล่วงละเมิดผู้อื่นนะคะเราไม่ทำกับคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นทำสิ่งที่เราปรารถนาให้ผู้อื่นทำกับเราเนี่ยถือว่าเราก็จะมีหัวใจของศีลแล้วนะคะแล้วยังมีในเรื่องของการที่เราพยายามที่จะให้มีฐานเนี่ยบังเกิดเป็นสมาธิของจิตใจศีลจะช่วยเราได้ตรงนี้นะคะส่วนประการที่3และ4นั้นก็คือเรื่องของหิริโอตตัปปะนะคะท่านอาจารย์หมออมราได้พูดถึงเรื่องหิริโอตตัปปะควบคู่กันไปนะคะหิรินั้นก็คือความละอายใจต่อการทำความชั่วโอตตัปปะก็คือความสะดุ้งกลัวต่อความบาปความชั่วนะคะทั้งหิริและโอตตัปปะนั้นเป็นเครื่องรักษาใจเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกนะคะในเรื่องนี้ถ้าใครทำได้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะจะเป็นเรื่องที่ประเสริฐมากเลยนะคะจะทำอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นว่ามันจะเกิดประโยชน์ไหมมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมทำให้เราเดือดร้อนไหมถ้าเราตระหนักในเรื่องนี้ก่อนคิดซะก่อนทำเนี่ยก็เชื่อว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นปกติสุขได้มากยิ่งขึ้นนะคะประการที่5นะคะของอริยทรัพย์นั้นคือเรื่องของพาหุสัจจะพาหุสัจจะนะคะหรือสุตะพาหุสัจจะท่านอาจารย์หมออมราได้พูดถึงไว้นะคะว่าคือการเป็นคนที่มีความรู้รอบรู้ลึกซึ้งรู้กว้างขวางสุตะก็คือการได้รู้การเล่าเรียนได้สดับฟังศึกษาหาความรู้นะคะถ้าศึกษาเล่าเรียนมากก็จะเป็นพหูสูตรนะเราทำให้เราต้องมีการฝึกอยู่นะคะว่าเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบสิ่งที่เรารู้มาแล้วเคยมีคนอื่นบอกเราต้องนึกทบทวนสอนตัวเองเรื่อยๆกลับมาเป็นหลักสอนใจเราโดยอัตโนมัติในที่สุดเราก็จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นได้สิ่งที่เราฟังครั้งแรกก็เป็นสัญญาเป็นความจำวันหนึ่งสัญญาเกิดความคล่องก็จะกลายเป็นปัญญาได้นะคะสิ่งต่างๆก็การเรียนรู้ของเรานะคะก็ต้องมาอาศัยมาจากสัญญาความจำเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะบางทีเห็นคนรุ่นใหม่ๆมักจะบอกว่าการเรียนแบบใช้ความจำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะสนับสนุนแต่ความจำเนี่ยเป็นเรื่องดีการที่เราจะเรียนรู้ในเชิงลึกเชิงกว้างนะคะแต่แขนงความรู้เนี่ยก็ต้องมาจากพื้นฐานของความจำก่อนใช่ไหมคะเป็นความจำที่ต้องจำหลักการอย่างแม่นยำแล้วจึงไปสู่ภาคของการประยุกต์ใช้ได้นะคะในเรื่องของพาหุสัจจะเนี่ยค่ะท่านได้มีการสอนไว้เหมือนกันพูดไว้นะคะว่าเราควรจะทำอยู่เสมอจนคล่องเกิดเป็นปัญญาเมื่อได้ฟังได้ยินสุตะนะคะน้อมมาฝึกตัวเองให้เกิดโยนิโสมนสิการคือเกิดปัญญาแยบคายให้เรารู้ให้เราเข้าใจนะคะการเกิดปัญญาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งเกิดปัญญาจากคนภายนอกที่สั่งสอนเรานะตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่ครูบาอาจารย์กลุ่มนี้ก็เป็นกัลยาณมิตรนะคะสอนเราให้เรามีความรู้พื้นฐานนะคะปัญญาจะเกิดต้องมีการต่อยอดคือเกิดในระดับใจของเราปัญญาของตัวเราผู้ฟังนะคะเรียกว่าเกิดโยนิโสมนสิการนะคะเป็นการนำเอาความรู้ของเราที่เราฟังเราได้ยินเนี่ยนะคะมาสู่การคิดในเชิงแยกคายนะเป็นเกราะคุ้มกันเราอะไรก็ตามมากระทบใจเราใจที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็สามารถจะเกิดโยนิโสมนสิการได้นะคะแล้วก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ไหนจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราเจอมีใจที่เราฝึกปรือไว้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบโยนได้นะคะส่วนอริยทรัพย์ข้อที่6นั้นคือเรื่องของจาคะนะคะจาคะคือเรื่องของความเสียสละการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในทางโลกเนี่ยจาคะก็คือการที่เราสงเคราะห์กันและกันนะคะเราช่วยเหลือกันบริจาค ให้ทรัพย์สิ่งของทำบุญให้กับองค์กรต่างๆผู้ที่ยากไร้ทั้งหลายนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของจาคะได้นะคะในเรื่องของนิวรณ์นะคะจาคะเนี่ยอาจารย์ได้มีการพูดถึงนิวรณ์ไว้นะคะเป็นเรื่องของกิเลสจะทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีจาคะเนี่ยค่ะเราก็จะช่วยป้องกันไม่ให้นิเวจะมันก็เป็นเครื่องสกัดนิวรณ์ตรงนี้นะคะทำให้เราเนี่ยอยู่เป็นสุขได้ถ้าเกิดนิวรณ์ขึ้นนะคะเราจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์แสดงว่าจาคะเนี่ยย่อหย่อนต้องเริ่มฝึกคิดใหม่มาตั้งต้นฝึกคิดกันใหม่นะคะเวลาที่ความคิดแวบเข้ามาต้องเอาสติจดจ้องถ้าคิดให้เป็นจะเห็นเหตุของความทุกข์ได้นะคะแล้วก็จะมีใจที่แยบยลนะคะปิติอิ่มเอิบนะเพราะว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ได้นะคะแล้วก็แก้ไขได้อย่างถูกต้องนะคะทำให้เกิดความสงบเย็นได้ในส่วนของจาคะนะคะท่านอาจารย์หมออมราก็ยังได้มีการพูดถึงว่ามีการพัฒนาใจของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับนะคะคนที่ไม่เคยทำมาเลยนะคะแต่เมื่อได้ทำมาแล้วเนี่ยก็สามารถไต่เต้าระดับของความเป็นชนเดิมมนุษย์เนี่ยนะคะขึ้นมาจากพาลชนมาเป็นปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนในที่สุดก็เป็นอริยชนได้นะคะจะมีอานิสงส์ที่สูงมากนะคะในเรื่องของจาคะความเสียสละความแบ่งปันนะถือว่าเป็นเรื่องบรมสุขอย่างหนึ่งท่านยังพูดถึงจาคะอีกนะคะว่าการที่เรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยอโหสิมีความเมตตาต่อกันนี่ก็ถือว่าเป็นจาคะนะท่านพูดถึงใจว่าเป็นพลังอะไรก็ตามที่เราครุ่นคิดบ่อยๆย่อมสำฤทธิ์ผลสังเกตดูนะคะเวลาที่เราอยากทำอะไรเมื่อเป็นเด็กนะคะคิดนะคะว่าอยากกระทำอย่างนั้นอยากเรียนอย่างนั้นอยากไปที่นั่นที่นี่พอมีโอกาสเนี่ยก็สามารถจะไปถึงได้นะคะอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะคะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจนะคะขอให้เรามีใจที่สงบตั้งมั่นนะก็จะนำไปสู่สิ่งที่ใจเราพึงประสงค์ได้นะคะไม่ใช่เรื่องที่เกินกำลังความสามารถส่วนอริยทรัพย์ข้อสุดท้ายนะคะคือเรื่องของปัญญาความฉลาดรู้บุญบาปบุญคุณโทษนะคะในเรื่องของปัญญาเนี่ยการจะฝึกให้ตัวเองมีอริยะทรัพย์คุ้มครองนะคะอาจารย์ได้พูดถึงว่าโปรดอย่าทิ้งสติปัญญาเป็นอันขาดเพราะถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ใจก็จะรั่วเมื่อใจรั่วคุณงามความดีมีเท่าไหร่ก็เผลอตกหล่นไปหมดนะคะปัญญาที่จะทำให้เป็นอริยะทรัพย์ขึ้นมานั้นเนี่ยก็คือการเห็นโลกตามความเป็นจริงนะเริ่มต้นจากการที่มีสัมมาทิฏฐิก่อนนะสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยการครองโลกการครองชีวิตนะการครองเรือนที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็จะมีสติพยายามรู้เท่าทันว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะแล้วเราทุกคนนั้นเป็นผู้รับมรดกจากการกระทำของเราเองนะอะไรก็ตามนะคะที่บังเกิดกับชีวิตของเราย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอนะคะถ้าเราตั้งปัญญาให้เห็นชอบเราก็จะมีความพอใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเมื่อเกิดปัญหาต่างๆขึ้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าใจยอมรับเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเราจะถ้าเป็นปัญหาเราก็จะแก้ไขใจที่ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นนะคะจิตใจก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆปัญหาก็คือหินรับสติปัญญาอันนี้ดิฉันก็เชื่อนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าคนเราเนี่ยค่ะเกิดมาเนี่ยมันต้องเจอปัญหาอยู่เสมอแต่ปัญหานี่เป็นสิ่งที่เราไม่ใช่มีมาให้เราหนีให้เราทุกข์ให้เราหดหู่ให้เราซึมเศร้าแต่ปัญหาเป็นสิ่งที่มาท้าทายท้าทายสติปัญญาของเราให้เราสามารถจะฟันฝ่าไปได้ยิ่งมีปัญหามากเท่าไหร่เราก็จะมีความแข็งแกร่งทั้งกายทั้งใจอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะคะว่าพอเป็นเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตเรื่องของวัยเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยคือคนที่ผ่านปัญหามาเยอะมากเมื่อผ่านปัญหาแล้วสามารถจะก้าวข้ามปัญหานั้นได้ทุกปัญหาค่ะมันคือขั้นตอนมันคือบันไดที่ไต่เต้าให้เราเนี่ยมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆอันนี้ดิฉันเห็นด้วยมากเลยนะคะที่อาจารย์เขียนไว้ว่าหรือพูดไว้ว่าปัญหาก็คือหินรับสติปัญญา นะคะสติปัญญาเราจะแก่กล้าเราจะคมยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราเจอปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะเจอปัญหาไม่ต้องกลัวที่จะเจอความยากลำบากเมื่อใจอยู่กับความจริงต่อเนื่องไตรลักษณ์ก็จะปรากฏนะไม่มีสิ่งใดที่ตั้งอยู่คงทนถาวรทุกอย่างล้วนเกิดแล้วก็ดับมีความสุขเดี๋ยวก็แปลเป็นความทุกข์ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานต่างๆก็จะคลายจางไปชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ความทุกข์อย่างเดียวถ้าขันห้าคือรูปกับนามจำแนกเป็นเวทนาสัญญานะคะในเรื่องของสังขารวิญญาณนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อยู่กับมันได้เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นที่ทุกข์นั้นเพราะว่าเราไปคิดผิดนะคะเราไปยึดมันไว้ถือมั่นมันไว้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราทั้งสิ้นนะคะการที่เราไปยึดว่ากายใจเป็นของเราเนี่ยจะทำให้เราเกิดความทุกข์ปล่อยวางไม่ได้คำว่าปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำยากนะคะปฏิบัติยากมากๆพูดง่ายนะคะเป็นคำสองพยางค์คำว่าปล่อยวางแต่ในภาคปฏิบัตินั้นทำได้ยากนะคะแต่เราต้องฝึกเรามีความตั้งใจที่เราจะฝึกฝนใจเราอยู่เสมอดิฉันเชื่อว่าเราทำได้นะคะเราอย่าปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราต้องใช้ทุกวินาทีทุกลมหายใจของเราในการฝึกจิตฝึกใจของเรายกระดับจิตของเราจากปุถุชนขึ้นมาเป็นอริยชนให้ได้ทุกคนทำได้ถ้ามีความตั้งใจและให้เวลากับการทำนะคะในตอนท้ายท่านอาจารย์ได้พูดถึงไว้ว่าเวลานาทีที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทำได้ทำให้เป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างไรนะคะเราจะต้องมีการรวมกับสติที่ฝึกรักษาไว้กำกับอยู่กับใจอย่างต่อเนื่องสตินั้นเป็นเหมือนห้ามล้อป้องกันไม่ให้เราพุ่งไปสู่อบายภูมิได้นะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเนี่ยก็พยายามปฏิบัติมาโดยตลอดนะคะสิ่งดีๆเนี่ยดิฉันก็จะพยายามทำถ้าคิดว่าตัวเองทำอยู่แล้วดีก็จะทำต่อเนื่องสิ่งดีๆที่ไม่เคยริเริ่มก็พยายามจะเพิ่มเติมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเองส่วนสิ่งไม่ดีที่เคยมีก็พยายามที่จะลดละจนถึงเลิกในที่สุดนะคะแล้วสิ่งไม่ดีที่ไม่เคยริเริ่มก็จะพยายามไม่ริเริ่มเข้ามาเพราะชีวิตนี้น้อยนักเหลือเวลาอีกไม่มากนะคะต่อให้ชีวิตอายุขัย75ปีเนี่ยมันก็แป๊บเดียวนะคะมันก็หมดไปได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทุกขณะทุกวินาทีเนี่ยถือว่ามีค่าที่เราจะปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาฝึกสติฝึกสมาธิให้รู้กายรู้ใจอยู่ตลอดแล้วเราจะสามารถทำงานของเราได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะแม้แต่ในด้านของการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ซึ่งดิฉันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขานี้นะคะดิฉันก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของธรรมะนี่เอามาใช้นะคะให้กับนักศึกษาแนะนำนักศึกษาว่าธรรมะมันอยู่ในใจของเราอยู่ในกายอยู่กับเราตลอดเวลานะคะเราอย่าไปแยกมันออกมาจากการเรียนวิชานั้นวิชานี้เราอย่าไปแยกจากการทำงานของเราแต่เราทำอยู่ทุกขณะเราจะเรียนหนังสือได้อย่างประสบความสำเร็จถ้าคุณเป็นสื่อมวลชนคุณก็จะเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพเป็นสื่อมวลชนที่เป็นน้ำดีของสังคมจะเป็นกัลยาณมิตรของสังคมค่ะขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ฟังนะคะด้วยความสนใจสวัสดีค่ะ